Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nous accueillons le professeur Michel Pastoureau, qui est aujourd'hui l'un des plus grands historiens du Moyen-Âge et aussi l'un des plus atypiques.
Après le noir, après le vert, après le bleu, voici l'histoire de la couleur rouge.
Toutes les couleurs sont ambivalentes dans toutes les sociétés, donc il y a les bons et les mauvais aspects de la couleur. Pour le rouge, c'est peut-être encore plus ambivalent que pour les autres couleurs. D'un côté, il y a le rouge de la fête, de la joie, de l'amour, de l'enfance, du plaisir, du pouvoir. Et de l'autre, de la colère, de la violence, de la punition, de la faute, du péché. On a tout ce qu'on veut, même du côté de l'amour. Il y a le rouge de l'amour divin,
ouais,
de la caritas, le rouge de l'amour passion, le rouge de l'amour entre deux êtres. Et puis il y a le rouge de la luxure, de l'érotisme, de la prostitution. Donc toute la gamme y passe.
Malo francuskog u gradu. Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
Dobar dan, lepo se već i morat ćemo prilično da se naradimo, da prevedemo šta smo se to u špici čuli. Prvo smo čuli glas Talije Brero sa Ženevskog univerziteta i ona je rekla da je Michel Pastoureau danas jedan od najvećih historičara srednjeg veka, ali istovremeno i da je najnetipičniji. A François Binel sa France 5 ili francuske televizije broj 5 je pobrojao. Posle crne, zelene i plave usledila je istorija crvene boje.
A onda smo čuli i samog Pastoureaua ili Pastoura. Kaže da su sve boje ambivalentne u svim društvima, da postoje dobri i loši aspekti boja, da je crvena čak ambivalentnija od drugih. Kaže da je to boja praznika, igre, ljubavi, detinjstva, zadovoljstva, moći, a opet s druge strane ljutnji, nasilja, kazne, greške. Ona simbolizuje božansku ljubav, karitas, ljubav strasnu, ljubav između dva bića. Međutim, i luksuz, erotizam, prostituciju i tako dalje, danas govorimo o istoriji crvene boje.
A mi da kažemo, da dodamo svemu ono što smo već rekli i čuli, da je Michel Pastoureau rođen 1947. godine u Parizu i on se specijalizovao za simboliku boja, što je sasvim jasno, za simboliku životinja i simboliku grbova. To je ono što se zove heraldikom. Profesor je na Pariskom univerzitetu, autor je čak 40 knjiga, ali smo za njega čuli tek od prve knjige koja se tiče boja. A možda nije nebitno reći da je rođak Claude Lévi-Strausa, što objašnjava recimo njegovu erudiciju. Pastoureaua knjiga Crvena istorija jedne boje objavljena je kod službenog vlasnika ovde kod nas u prevodu Olgice Stefanović.
I kažemo dobar dan i Borutu Vildu, grafičkom dizajneru. Dobar dan.
Dobar dan.
Borute.
Profesor je na Fakultetu za medije i komunikacije. Priča o crvenoj boji, čini mi se da je u velikoj meri priča i u grafičkom dizajnu, bar u 20. veku.
Pa definitivno crvena jeste ona boja koja je obeležila u stvari ono što zovemo savremeni grafički dizajn, počevši od tog perioda između dva svetska rata, dakle perioda istorijskih avangardi, pa onda i dalje. Da bi danas u stvari došla do jedne posebne pozicije unutar grafičkog dizajna, gde mi više crvenu u stvari bezmalo ne percipiramo kao boju, kao nego uz crnu, belu, sivu, kao jednu vrstu jednostavno opšteg mesta grafičkog dizajna. Tako da dugačak i ambivalentan put je te crvene unutar grafičkog dizajna, a kad znamo gde to počinje, jer počinje naravno mnogo, mnogo ranije, počinje sa prvim rukopisima, sa prvim zapisima, gde se već crna koristi kao jedna vrsta isticanja, onda se to nastavlja naravno kroz celu istoriju pisane i slikane i slikanih iskaza, da bi stvarno taj pun intenzitet doživjela u stvari u vrijeme industrijske revolucije i onda naravno buknula u svetu štamparstva i grafike i dizajna tek sa u stvari periodom između dva svjetska rata.
E sad pazi, ovako ima jedan na YouTube-u jedan intervju sa Pastoureauom i on je tu rekao, otprilike odgovorio na pitanje koja je njemu najdraža boja, a kad znamo da je on te knjige, odnosno rad na bojama, rasporedio ovako, prvo je bila crna, pa zelena, pa plava, pa sad
ne,
crvena.
Mislim da je prvo bila crna, plava, zelena.
Mislim da je možda na francuskom drugačije.
Plava je bila
crna, plava, crna, zelena.
Na to pitanje koja mu je najdraža boja, on je rekao crna. Šta bi ti rekao? Dakle, je li to može se kaže koja je boja grafičkom dizajneru ili umetniku najdraža?
Pa ja mislim, ja bih se složio. Ja bih isto rekao crna, s tim što znamo, kažem, kad kažemo crna, mi dizajneri uvijek mislimo na boju, na crnu boju, na nekoj beloj ili već i drugoj podlazi, a u suštini govorimo u stvari o odsustvu svetlosti. Dakle, da uvijek postoje ta dva pogleda, ali da, crna kao prva, univerzalna crna za sva vremena, ja bi se složio tu sa Pastorovom.
I sad, Pastoro, i kada se kaže u padežu od Picasso ide Picasso, ne kažemo Picassoa, a ovde smo negde nesigurni da li kažemo Pastoroa ili Pastura.
Problem. Ja sam uzeo analogiju sa time kako izgovaramo Renault. Pa ne kažemo kao, dakle, mog Rena, nego mog Renoa.
Zato što Ren to ne zna što drugo.
A za Picasso znači. Kažemo mog Picasso i tako da. Dalje. Tako da, ne znam, pitaćemo nekoga koji je stručnjak.
Ajde da čujemo sada zašto Pastoro uopšte je ušao u boje.
Avant de commencer, je voudrais en quelques phrases parler un peu de mon travail d'historien des couleurs.
Kaže pre nego što počnemo, htio bih da vam kažem nekoliko reči o radu na istoriji boje, uslovima kojima se to odvijalo. Kad sam bio student, istoričari uopšte nisu govorili o boji, čak ni u oblastima u kojima bi se to makar malo očekivalo. U istoriji odevanja, recimo. To je bila istorija potpuno bez boje. Čak i u istoriji umetnosti boja je dugo bila
odsutna.
U istoriji slikarstva imate autore koji su pisali knjige od 300 ili 600 strana o nekom slikaru ili slikarskoj školi, a da nikada nisu progovorili o boji.
Pour faire l'expérience chez vous en bibliothèque ou en librairie avec un gros livre, vous verrez que je ne mens pas. Donc quand j'étais jeune chercheur, mon premier travail
était de Pastoro, kad sam počeo da se bavim time, moj prvi rad je bio pokušaj da objasnim zašto su istoričari, arheolozi i istoričari umetnosti tako malo pisali o boji. I vrlo brzo sam došao do zaključka. Ne kažem da je to jedini razlog, ali jeste glavni, da je to zato što je pisati o boji teško. Baviti se istorijom boja suočava vas sa mnogim teškoćama, sa različitim prirodama dokumenata, sa metodološkim teškoćama, epistemiološkim.
Grad.
Evo sad i dalje davimo Boruta Viruda sa pričom o bojama. Kažem davimo zato što pretpostavljam da za nekoga ko se bavi grafičkim dizajnom ili bavi umetnošću, dakle, priča je malo teža. Dakle, ti da si hteo da se baviš bojama na taj način, verovatno bi se bavio drugom strukom. Ali ajde sad da te nateramo ipak da nekako dođemo do toga. Da li se može reći, to sam smislio pitanje dolazeći ovom, da li se može reći da je za grafičkog dizajnera crvena boja pomalo vulgarna? Da upotrebom crvene boje se lako skreće pažnja, vrlo često je grafički dizajn vezan i za advertising, znači treba nešto izreklamirati, i čini mi se da bi moglo da bude, a ti ćeš nam reći da li je, da grafički dizajneri ne vole one svoje kolege koji idu na tu prvu loptu koristeći se crvenom bojom kao nečim što će naglasiti ili što će skrenuti pažnju. Odnosno, evo da se vratim na prvo pitanje, je li crvena boja pomalo i vulgarna?
Jest. Crvena boja jeste pomalo vulgarna, pogotovo je postala vulgarna, opet po znacima navoda, jel, vulgarna zbog te svoje preterane upotrebe. Naravno, crvena boja je izuzetno vidljiva. To je boja koja je, ajde da kažemo, najvidljivija. Zato se tako lako i tako uspešno i koristi kao neka vrsta akcenta. Sa tom dugačkom upotrebom te crvene boje, ona je u stvari izgubila puno od te svoje moći akcenta, postane neka vrsta opšte mesta. Zato mi danas kažemo, na netu crvena ne postoji kao boja, nego više postoji kao neka vrsta uz crnu, sivu, belu, još jedne četvrte vrednosti koja u stvari znači akcent, a ne ono originalno značenje crvene, ono, agresija s jedne strane, milost, sve ono što je i Pastoro nabrojao. Ja ipak ne bih rekao da je ona vulgarna. Ona može da se koristi vulgarno, i to je onda naravno već pitanje samog autora i samog dizajnera. A s druge strane, ako crvena spada u neku vrstu osnovnog koda samog dizajnera, kao na primjer kod Dejana Kršića, koji je izrazito, da kažemo...
Dejan Kršić je grafički dizajner iz Zagreba.
Da, izrazito levo orijentisan. Sve njegove akcije, sav njegov dizajn, svi njegovi projekti su se na neki način bave levim teorijama i tom vrstom angažmana. Njemu je crvena na neki način prirodna. I mi kad otvorimo šta god Dejanovo, i očekujemo u stvari taj sudar crne i crvene i u stvari to pozivanje na taj istorijski period gde ta vrsta vizualnog jezika počinje da se stvara. Onda s druge strane u advertisingu se crvena koristi takođe preterano i onda polako gubi smisao. Dakle, vulgarno može biti, ali stvarno samo od autora, a nekako kao što Pastoro kaže da danas ljudi više ne vole toliko crveno, da je u stvari danas dominantna boja plava, ja mislim da je crvena još uvek tu skoro podjednako i nekakve analize prvih 100 najuspešnijih kompanija na svijetu govore da recimo 33% procenata kompanija koristi plavu boju kao osnovu uz tu još neku, ali već odmah iza toga 29% kompanije još uvek koristi crveno.
Coca-Cola je crvena.
Coca-Cola je crvena, da. A onda opet vrlo brzo ulazimo u to polje subjektivnog. Naime, naravno, boja ima puno razloga zašto se boja toliko kasno uključila u stvari u istorijska izučavanja. Boja je verovatno najsubjektivniji element od svih tih likovnih elementa koji grade u stvari neku vrstu prostorne ili vizualne umetničke ili dizajnerske poruke. I jezik je tu u stvari jedna od velikih prepreka. Mislim, manje više danas svaka grafička kartica u najgorem računaru može da prikazuje nekoliko desetina miliona boja. A mi u jeziku verovatno nemamo više od 30 naziva za boje. Dakle, velika u stvari veliki jaz između načina kako mi jezički i semantički označavamo boju i onog što boja stvarno jeste. Dakle, kad mi danas kad kažemo crvena, to je već jedna vrlo subjektivni iskaz.
I kada kažeš milion ili ne znam koliko je široka je lepeza tih boja, kako onda recimo grafički dizajner ili bilo ko se bavi bojama, pa to treba da ide u nekakvu štampu. Kako on definiše? Definiše brojem?
Pa postoji nekoliko načina, nekoliko sistema kako se u stvari boja definiše u postprodukciji, da tako kažem, od onog univerzalnog štamparskog CMYK, CMYK, kako mi to zovemo, 4 štamparske boje iz kojeg se štampa boja, do Pantoneovih skala, do RGB skala. Dakle, postoje jednostavno načini da nešto što ste zašto ste se odlučili da će biti ta posebna boja, da možete to onome korisniku koji će to izrađivati ili koristiti, date tačno uputstvo kako. Dakle, to danas mislim da stvarno više nije problem. Ja bih rekao da je možda osnovni problem crvene danas u stvari ta njena toliko jasna kodiranost. Bez obzira na to što tačno se slažem sa Pandurom, to jeste najambivalentnija boja od svih. Ali je zato tako izuzetno moćno i čvrsto kodirana jednu i na drugu stranu. Da.
Sada je jako kodirana, za, recimo, negde kroz istoriju ona je...
Čućemo to u nekim iskazima. Kako
čitala, mislim, mučila se šta će tu biti da. I kako će to izgledati.
Nego bih te ja pitao jednu stvar, dakle, ja možda unapred i znam odgovor, tako da za mene pitanje možda retoričko. Ovo što je Pastoro govorio, da su istoričari izbjegavali, nekako nisu decenijama, možda i vekovima, nisu pisali o bojama uopšte, pa čak ni kad se radi o istoriji odevanja. E sad, kako je tu situacija sa, a znam da nije istorizovan grafički dizajn, ali kako je, po tvojom mišljenju, situacija u tom malo istorijskih tekstova, pa Dejan Kršić je jedan od retkih sa ovih naših prostora koji se bavio istorizacijom grafičkog dizajna. Dakle, da li su tu takođe ljudi koji su pisali o dizajnu izbjegavali da govore boje, nisu mogli bez boje, je li tako?
Da. Pa ne bih baš rekao da su izbjegavali, ali na neki način, pošto su nažalost, sve istorije grafičkog dizajna stvari istorije slika. a ne istorija reči. Dakle, kroz sliku se tu manje više uvijek jasno i vidi. Nije potrebno toliko puno pisati o tome, ali svako od autora koji je relativno ozbiljno se bavio time je tačno naznačio u stvari kako se kodiranje bojom u dizajnu menja kroz vreme. Dakle, to su ti nekakvi periodi koje onda mi tako i prepoznajemo i percipiramo od crno-crvene avangarde do šareniša 70-ih, do Ferlaufa onih svih prelaza boja, jel, do današnje, ajde da kažemo, ekranske slike koje opet ima skroz drugačiju, u stvari crvenu, da tako kažem.
Kada se traži svečana boja, da li ona bude crvena? Mislim, kada se, recimo, pokušava definisati, evo, tako.
Svečana boja je, dakle, tradicionalna boja. To su uvek one grimizne, dakle, to su boje koje nisu čiste, koje nisu, ajde da kažemo, ekranski ili štamparski potpuno čiste, nego boje koje imaju određenu dozu druge boje u sebi. Dakle, i plava koja je svečana nije ova banalno nebeska plava, nego je ona tamna plava koja u sebi ima jednu dozu težine, da tako kažem. Dakle, po pravilu su svečane boje koje u sebi imaju jednu dovoljnu količinu sive ili crne.
Da. Zanimljivo je da u našem jeziku je veoma teško, dakle, nekako naći osnovu sa koje govorimo o bojama, pa se recimo ako kažete za nekog, evo, pojavio se on crven u licu, onda to asocira i neku vrstu bolesti moguće. A ako se kaže rumen je u licu, onda se pretpostavlja da je sa nekakvog snega koji upravo pada u Beogradu ušao u toplu prostoriju pa se zarumeneo. Tu je također i purpurno, koje je vrlo često ne samo svečano, nego je i naglašeno svečano, vezano je za istoriju Vizantije, ako hoće, pa se jedan car zvao Porfirogenit, dakle, rođen u purpuru. Dakle, te jezičke nedoumice, koliko tebi, sad govorim o tvojoj drugoj struci, ti si predavač na fakultetu, odnosno profesor na fakultetu za medije i komunikacije, koliko ti je to nešto što ti otežava komunikaciju sa studentima, te neke jezičke, ne znam kako bih rekao, nedoumice?
Pa ja mislim, to je naravno, to je problem uopšte podučavanja u oblasti koja nije striktno naučno definisana, kao na primjer fizika, hemija. Dakle, sve te discipline koje spadaju negde u to polje humanističkog, pa onda misli, pa onda kreativnosti, umjetnosti, slobode, su naravno puno teže za podučavanje. Ja se snalazim tako što nekako valjda opisno, jel, probaš da dočaraš ne sad samo opis boje, nego i njenu emociju, nego i njen nekakav vizualni utisak, i onda to nekako se stvori taj zajednički korpus iskaza s kojima svi zajedno baratamo i unutar njih se nekako razumemo. Ali da, jezik je u stvari tu, kako bih rekao, možda najveća prepreka s jedne strane, s druge strane, jezik je upravo onaj koji nam je omogućio da stvari svodimo, da ne ostanemo svo vreme u polju mimezisa, dakle, apsolutno podržavanja svega što vidimo, nego da moramo na neki način da stvari odbacujemo, čistimo, pročišćavamo.
Ja mislim da smo svi svedoci jedne velike promene u našem jeziku. Naime, za ono što zovemo crnim vinom, koristili smo vekovima taj izraz, dakle, tu sintagmu crno vino. Sad se polako to menja, dakle, sve češće se i u reklamama to vidimo, za crno vino kaže crveno vino. E sad, ja i ne znam zašto mi govorimo crno vino za ono što se u svetu zove crveno vino, tim pre što je to crno vino u vezi sa ritualima hrišćanstva, dakle, to vino simbolizuje Hristovu krv, pa zašto nije crveno? Ali mislim da nam je pred očima ta promena blaga koja govori na kraju krajeva i o tome da se otvaramo eventualno prema Evropi. Dakle, to sad nije pitanje, a pitanje bi moglo da bude za Boruta. Dakle, crna boja se, to si rekao da ti voliš crnu boju, crna boja se najčešće vezuje za modu. Imali smo 50. godina egzistencijaliste koji su svi bili u crnom. Vrlo retko, ili ja ne znam za te periode kada je u modi bila crvena boja. Možda to...
Evo, dakle, sad je trenutno crvena boja.
Sad se nosi, to je ono što su modni trendovi.
Pa recimo, ali sada svake godine se postavlja jedna Pantone boja koja će, recimo, obeležiti godinu. Pa sada imamo i tu burgund crvenu, imamo i crvenu, i dešava se, recimo, da danas ono što je, čini mi se, to može sada i borutati, kombinuje se cinober crvena i ružičasta, što je, recimo, bilo dugo zabranjeno. Negde oko 70-ih je, čini mi se, to krenula mogućnost da se rade te nemoguće kombinacije. Pa recimo u toj sferi crvenih.
Ma ja mislim da su ta pravila odavno srušena, sva, mislim, što se toga
to
tiče.
To dobro ili loše?
Pa dalje, mislim, tako je. Ne, mislim da ne možemo čak i da kažemo da li je dobro ili loše. To je na neki način slika globalnog svijeta, to je slika svih mogućih utjecaja koje počinju da se mešaju, gde se gube neki sistemi striktnih pravila po kojima se nekad znalo, jel, kako se treba obući za ovo, ono, treće, četvrto. Ono što je radi Pito crvena nikad nije bila u stvari ta boja mode. Zašto? Zato što je crvena već zauzeta. Crvenu boju nose, zna se ko, jel? Ljudi koji pomažu, to su vatrogasci, to su...
Da.
Dakle, ona je prosto kodirana za nešto drugo. Uvek je crveno postojalo...
Kardinali.
Kardinali, dakle, ili oni tamo gore, ili ovi dole, koje, dakle, koji nam... Dakle, ona je prosto zauzeta, da tako kažem, kao modna boja. Ali zato uvek u svim periodima postoje elementi, dodaci, akcenti od crvenih potpetica, jel, tamo negde u baroku, jel, do crvenih marama, do crvenih ovih
karanfila
maramica u zaputku. Dakle, uvek postoje elementi, da ne kažemo da su onda Marilyn Monroe crvena, jeli, da su Mae West lips crvene.
Da je ruž u stvari za usne, da. Ako kažemo ruž za usne, to je crveno za usne, da. Na srpskom ruž je inače sa francuskog, ako prevedeš, crveno.
Da. Dakle, ona je uvek tu, ali u polju modi nikad dominantna. Kad kažemo moda, mislimo sad na oblačenje.
I ona se teško, ona se teško podnosi. Ona je teška, jaka, prejaka za svaki dan, recimo.
Imam jedno teško pitanje za Snežanu i za tebe, Borute. Dakle, zašto se kolor fotografija još uvek podcenjuje, odnosno na crno-belu? Zašto to kada fotografija uđe, odnosno kada boja uđe u fotografiju, nešto je problematično tada sa njom? Manje će se govoriti o umetničkom u toj fotografiji nego kad je reč o crno-beli.
Pa ja mislim da to također sada u stvari postaje na neki način relevantno. Bio je veliki bum kolorne fotografije tamo 80-ih, 70-ih, dakle kad je ona apsolutno dominirala. I kada je crno-bjela fotografija imala jedan sasvim drugačiji status. Danas crno-bjela fotografija ulazi u polje pomalo ekstravagantnosti, ezoteričnosti, dakle za to je još uvijek sad je potreban opet nekakav fizički rad, jel, da se sve to uradi.
Još uvijek nije, može se na digitalnom prebaciti iz kolora u crno-bjelo. Ali to nije to.
Ali s druge strane, to što si pitao, mislim da je to naravno sad opet pitanje mimezisa. Crno-bjela fotografija jeste jedno svođenje stvarnog svijeta na jednu reduciranu paletu. Kolorna fotografija je prikaz svijeta onako kako ga vidimo. Dakle, puno je teže učitati u stvari u kolornu fotografiju onoliko značenja koliko možemo da učitamo u crno-belu.
I zato se vrlo često, mislim da zato se vrlo često koriste, rekla bih, i filteri, ili kada se radi kolor fotografije, jako vodiš računa o tome kakvo, pod kakvim je svetlom, da li je žuto svetlo, ono kao obična fotografija koja se pukne ton, ali kad se krenu dodavati filteri, kada se krene ovo ili ono, onda priča postaje, čini mi se, sasvim drugačija. S jedne strane, s druge strane, danas se vraćamo i ne mali broj onih koji se zovu umetnici po znacima navoda idu u stare tehnike fotografije, pošto je ona sad toliko je kao lako napraviti tehnički dobru fotografiju, sada više kao da to nije važno, sad idemo da pokažemo kako možemo kroz najstarije i najkomplikovanije moguće tehnike, sad se negde vraćamo unazad po toj tehnologiji, ali to je više kao ekstravagancija zaista. Mi da čujemo boje.
Da čujemo malo Donovana i to čini mi se najbolju njegovu verziju izvođenja čuvene pesme Boje. Pa idemo dalje. Da.
Morning. That's the time.
That's the time.
That's the time.
That's the time.
I love the best. Blue is the color of the sky. When we rise in the morning, when we rise, that's the time,
that's the time,
that's the time,
that's the time
I love the best.
Hold it.
L'histoire du rouge, c'est un peu le contraire de celle du bleu.
Istorija crvene boje je pomalo suprotna istoriji plave. Plava je boja koju Grci i Rimljani nisu voljeli jer je značila nešto loše, bila je loš znak. A danas je omiljena u zapadnoj Evropi, većina je voli. Plava je, dakle, kroz istoriju na zapadu dobijala na vrednosti. A sad crveno je potpuno drugačije. Suprotno. Imala je vrlo važno mesto u biblijskom i antičkom svetu. U srednjem veku, kod Grka i Rimljana, ali onda je polako padala vrednost.
I kaže dalje Pastoro, danas je prisutna crvena boja u uličnim spektaklima kao i u običnim stanovima, ali je zadržala i simboličku snagu.
Quand même le rouge garde sa force symbolique. Alors, il y a tellement à dire sur l'histoire.
Može se toliko toga reći o crvenoj. Ali bih se uvek pre opredelio da govorim o njenim lošim aspektima. Iako su sve boje ambivalentne sa društvenog i kulturološkog aspekta, iako tu uvek ima i pozitivnih i negativnih strana, držim da je lakše govoriti o negativnim aspektima, jer su istorijski dokumenti o lošem mnogo brbljivi.
Transgresif, devalorizant, péjoratif, les documents sont plus bavards que du côté du laudatif, si je puis dire. Donc c'est plus facile d'enquêter sur les méchants que sur les bons.
Ovo je muzika iz filma Tri boje crveno Krištofa Kišlovskog iz 1994. godine. Autor je Zbignje Preissner.
Thank you.
Prebiram nekako po stvarima koje mi se u glavi dešavaju i zaista, dakle, ova muzika me nekako asocira na crvenu boju. Možda zbog toga što su ta tri plakata bila različita kod Kešlovskog.
A možda zato što taj film skoro znaš na pamet, jer jedno vreme je bilo vrlo interesantno gledati, zato što se iz svakog filma vidi po nešto iz onog prethodnog. Mislim, on je mešao te filmove tri boje. Plavo,
znači,
beli,
sama
crven.
Knjiga o kojoj danas govorimo sa Borutom Wildom, između ostalog, to je knjiga Mišela Pastoureaua, Istorija jedne boje crvena. Ona počinje jednim citatom. Goethe je rekao negde, pa je Pastoureau to stavio u zaglavlje: bik se razjari samo ako mu se pokaže crveni plašt. Filozof pak pada u vatru čimu se pomene boja. Dakle, na neki način postoji neka vrsta antagonizma između onoga što je uradio Mišel Pastoureau i cele te istorijske ili akademske zajednice, koja otprilike sve to nešto što je vezano za životno, za
život. Što je životnije, toga treba
izbjegnuti. E sad, kod grafičkog dizajnera to tako nije. Kod profesora koji predaje grafički dizajn, koji predaje komunikacije i tako dalje, to nije tako. I evo, imam još jedan citat, kaže: govoriti o crvenoj boji za humanističke nauke gotovo da predstavlja pleonazam. Dakle, vraćamo se na onaj početak, otprilike boja, prva boja, to tvrdi Mišel Pastoureau, jeste crvena boja.
Jest, to je prva, mislim, naravno ne slučajno, zato što
najlakše se dobije.
Najlakše se dobija, oksidi su bili svuda okolo po tim pećinama, dakle vrlo se lako u stvari proizvodila okeraste gline koje se uz nekoliko tehnoloških jednostavnih postupaka pretvori u crveni pigment, su bile svuda okolo, ona jeste prva. A ona s druge strane jeste i nešto što tačno vuče tu duboku, duboku simboliku krvi i vatre. Jel? Mm-hmm. Života i vatre koja na neki način...
Kad se pogleda vatra na narančast.
Pa naravno, ali ona u prenesenom smislu onda u stvari biva crvena. To je dugačak proces istorijski, on nekaj desetina hiljada godina da se od te stvarne narančaste, jel, narančasto, crvenkasto, žutkaste boje vatre došlo do crvene, jel. Tako da ono što si ti radi pitao, mislim, nije to tako jednostavno, ona od uvek tu postoji. I ona jeste neka vrsta uvek isticanja, kao što crveni mak ono na zelenom polju, u zelenoj travi jeste ta ono simbolička pozicija crvene u stvarnom životu. I upravo zato što je tako stara, tako ono starostavna i tako puna simbolike, ono zato toliko dugo i traje. I naravno da danas ono nekako gubi tu vrstu moći koju imala, ajde, još u pravi istoriji, pa onda tokom cijelog razvoja civilizacije, jer danas gotovo tehnologije, mi danas u stvari živimo u vreme tehnologije. Ako je vreme industrije na neki način promovisalo crvenu ili sve boje kao fleke, kao, dakle, nešto što je konstrukt, što je racionalni, kako bih rekao, racionalna odluka, dakle ne podržavanje prirode, nego svesna odluka iskoristiti to i to sa tom i tom namenom, danas u stvari ulazimo u jedno skroz drugo razdoblje gde u stvari život više ne vodimo mi, nego nas tehnologija na neki način provodi kroz život i pozicija te takve crvene boje kao života, kao ne znam, eksplozije radosti, emocije, svega, jednostavno više nema to simboličko mesto kao što je imalo do sada.
Pastoureau govori o tim lošim aspektima boje i kaže da su istorijski dokumenti mnogo brbljiviji tada. Kako bi to o lošim aspektima crvene, pa recimo u istoriji grafičkog dizajna, imali loših aspekata crvene?
Nema loših. Kad kažemo istoriji grafičkog dizajna, mi onda uvek mislimo na jedan vrlo kratak period.
A dobro, ako bismo govorili kroz istoriju, crvena je bila ta kojom se označavalo nešto.
Da. Crvena, kao što znamo, jeste i boja života, ali je i boja zla. Koje znamo, koje boje je đavo, jel?
Da.
Dakle,
koje boje pakao.
Koje boje pakao. Dakle, ima uvek tu dvostruku vrednost i ona se naravno provlači kroz cijel taj period. U polju savremenog grafičkog dizajna ona nema nikad tu negativnu konotaciju. Dakle, ona je uvek nešto što ističe, što gura napred, ona je uvek ta vrsta emancipatorske boje. Od tuda ona i kreće, jel, unutar istorijskih avangardi, kao nekakvih pokreta koji su želeli istinski da promene svijet.
Da.
Dakle, to simboličko značenje crvene u savremenom svijetu potiče iz jedne jako pozitivne pozicije, da tako kažem. Jel? I ona tu nema taj negativni, ali istorijski, kako da ne, mislim.
Da.
Pa veštice su palili u čemu, crvenoj vatri, na crvenoj, jel? Dakle, sve je to uvezano. A zašto se ono, te negativne karakteristike toliko puta, pa uvek ih je puno lakše, jel, ono, obrazložiti.
Mislim, usput i protestantizam koji ukida, recimo, u crkvama, pa slike, oni kažu bez crvene, oni sav crn, beo, siv. Skromno odevanje, ili ti si pomenuo, Rade, odeću. U protestantizmu nema skoro crvena. Ona, i kad pogledamo sveštenike protestantskih...
U kalvinizmu pogotovo.
Također, kad pogledamo protestantski i ove sveštenike, pa i pravoslavne i katoličke, a da pogledamo i druge, oni pa, su mislim, negde puni raskoši u odeći.
Crvena je bila na vrhu top liste negativnih boja u to vreme. Naravno, znamo zašto. Zato što su se oni borili protiv dominacije katoličke crkve, a boja pape je crvena, boja kardinala je crvena. Dakle, boja luksuza je u stvari crvena, jel? Kroz grimiznu i kroz tu purpurnu crvenu, kao purpur kao najskuplji mogući pigment, jel? Dakle, to je sve označavalo nešto protiv čega su se oni borili. A promovisali skromnost, jel? Jedan skroz drugačiji pristup životu do
ispošćenosti.
Ispošćenosti i onda je sve to usaglašeno.
Da se mi prisjetimo sada da se ove godine obeležava 100 godina od velike oktobarske revolucije, to je bilo u novembru mesecu, i da vežemo sad ovo pitanje, ili ja da ga vežem, sa činjenicom da se u Beogradu održava jedna sad vrlo interesantna izložba plakata, grafičkog dizajna jednog čoveka koji dolazi iz Rusije, ako se ne varam. Ja tu izložbu, nažalost, još nisam stigao da vidim.
Ali sve znaš o njoj.
Da, prilično znam o njoj. I sad se tu može postaviti pitanje, dakle, evo, ruski konstruktivizam i sve ono što je bila ruska avangarda i tako dalje, da ne ulazimo sad u filozofiranje o tome, koliko je to ostavilo traga? Evo, ponovo se pozivamo i na Dejana Kršića i na ovog čoveka, ne znam mu ime, tako da ne znam, možda se ti sećaš kako se zove.
Dima Pantjušev, da.
Dakle, kako to izgleda, dakle, u tim nekakvim dijahronijskim odnosima, relacijama?
Pa, pitali smo, bili smo sa Dimom zajedno na izložbi, pa smo ga i pitali, u stvari, kako definiše te svoje boje, da li pravi nekakve istraživanja, da li se vezuje na nekakve istorijske izvore. On kaže da, vezujem se, ali ne fanatično.
Uh-huh.
Dakle, kaže, ja otvorim program u kome radim i onda biram boje. Naravno, to na kraju sad ispade nekakav kod koji je vrlo blizak Rodčenko i Lisickom cijelom tom periodu, ali boga mi i nekim radovima iz Bauhausa koji nisu toliko crno-crveni, mm-hmm, nego imaju i drugih kodnih elemenata u sebi. Tako da, kako meni je to nekako normalno. Pitali smo ga, naravno, Dima, jel si ti samo deo nekog pravca, mm-hmm, da li je to sada in, što bi se reklo, jel, u Rusiji, u Moskvi. On kaže, ne, kaže, ja sam skoro jedini koji otprilike tako radi. Dakle, ono, po tome je nekako i postao poznat i čuven. A onda, s druge strane, on ne radi za komercijalne klijente, on to radi za svoj mali klub koji je naravno kultni, jel, opet, ali
sam je svoj investitor i naručilac,
dakle, vrlo je slobodan u tome i onda je mogao da izgradi tako dosledan, u stvari, ajde da kažemo, nekakav postkonstruktivistički jezik.
U tom jeziku on također ima i onog što je Sovjetski savez. Znači, i Sovjetski savez je imao crvenu ili te boje jake i osnovne kao vrlo važne. I negde se tu, ajde sada možda i taj deo, od te jake političke konotacije crvene boje, sa promenom društvenog sistema, šta se dešava sa crvenom bojem?
Pa ona gubi onaj emancipatorski ili, ajde da kažemo,
pozitivni naboj
ili to teranje u svjetlu budućnost, taj ono postaje i dalje jedna od boja koje u stvari označavaju jednu vrstu akcenta. To je boja koju se vrlo brzo vidite i to je u stvari boja koja vas tera da vrlo brzo donosite odluke. A to je u industriji marketinga, advertisinga i u stvari konzumerizma jako, jako
ali
važno.
Ali kada se kaže da se brzo donose odluke, onda ona može da bude pre svega boja opasnosti. Jer vi kada ste u opasnosti ili bilo ko od nas, mi smo onda u situaciji da mi moramo brzo da odlučujemo. Ali to onda ne govori o možda toliko akcentu koliko o tom upozorenju. Snazi te boje koje ti kaže slušaj, sad će da se desi nešto opasno.
To je cijelo kodiranje saobraćenih znakova i službi koje se bave vatrogasci, prva pomoć, dakle, sve se to zasniva na toj crvenoj kao boj opasnosti. Ali je to također jako poželjno i u advertisingu i u unutar jedne konzumerističke kulture. Taj poziv koji vas ono odmah zove i vi bezmalo impulsivno. Crvena je privlačna, ne vredi. Vatra, koliko dugo smo sposobni da sedimo ispred vatre, gledamo, potonemo u stvari u nju. To je ta hipnotička snaga crvene, jedne od najjačih boja, ona neće prestati. Ona naravno više nema sada tu ideološku konotaciju kao što je imala tada, jer prosto ideološki konstrukt tog vremena više ne postoji, ali zato ona više nije omiljena boja, jel? Dakle, zato ona više ne prati parole, nema tih parola koje prati ta crvena boja.
Pogotovo ne u političkom svetu kod
naravno,
nas.
Na to i mislim, jel? Dakle, ne samo kod nas, nego svuda. Dakle, ona je na neki način prognana sa ideološke karte, a onda u stvari, naravno, svoje mesto ima svuda oko nas.
Imamo jedan apendiks u odnosu na onu priču crno vino, crveno vino, dakle, rujno vino se pojavljuje, zahvaljujući Verici, to sad govorim, rujno vino se pojavljuje u narodnoj poeziji našoj i tako dalje, i da, tu ima te priče koja se direktno vezuje za crvenu boju. A ja bih tebe sad pitao nešto što je u vezi sa mojom definicijom toga kakav si ti u grafičkom dizajnu, u grafičkom oblikovanju. Ja bih rekao da ti težiš vrlo velikom stepenu elegancije i da tu imaš jedan ambivalentan, možda i kontradiktoran odnos prema crvenoj boji. Crvena boja je ideološka boja, još uvijek ima to značenje.
Nije elegantna.
Da, a nije elegantna.
Ili to
sad,
tačno?
Ko to kaže?
Evo, da. Možda je to pretpostavka koja nije tačna.
To je samo pitanje mere. Mm-hmm. Dakle, crvena, kad je ima malo, mm-hmm, ona je jako elegantna. Ona je taj fini ono blink, što bi se reklo. Ono kad udariš noktom po čaši od šampanjca, ali taj zvuk. Kad je ima jako puno, ona je u stvari dominantna. Onda ona nosi poruku i onda ona govori nešto sasvim drugo. Dakle, u tom mom, ajde kako si rekao, elegantnom tretmanu, no, ona nikad ne bi bila dominantna. Ali nekad je jednostavno, dakle, imam ja puno radova koji se u stvari zasnivaju na crvenoj, na jako puno crvene, i to su na neki način svi ti radovi koji pripadaju tom korpusu kritičkog preispitivanja stvarnosti.
Zašto se meni čini da plava boja, reci da nije tačno, da plava boja koja je danas dominantna u Evropi i koja je na kraju krajeva u osnovi tog znaka evropskog, Evropske unije, da nije dosegla tu snagu razumevanja kakvo je crvena imala, možda crvena više nema taj ideološki značaj kakav je imala, kao što se govori pre možda nekoliko decenija, ali zašto se plava ne može staviti, ili čini mi se da se ne može staviti u nivo sa crvenom?
Zato što su simboličke asocijacije koje imamo s plavo boju sasvim drugačije. To je boja neba, to je boja svemira, to je boja naše planete.
More.
To je boja mora koji zauzima najveći deo naše planete. To je boja koja u stvari označava nešto mnogo veliko. Mi se uz crvenu vezujemo jako direktno. To je boja naše krvi. To je boja koju svaki put kad se povredimo, vidimo, imamo prema njoj jedan jako lični, intimni. Plava je boja velikog. Mm-hmm. Plava je boja globalizacije. Plava je boja Facebook. Mm-hmm. Plava polako postaje nova crvena.
Plava će vrlo... Kad se posjećaš da ti nije crvena, nego plava boja.
Pa dobro, znamo, svi pričaju o plavoj krvi. Da, dakle, nije da nema razloga za sve to. Dakle, plava će biti verovatno nova crvena. Plava će izgubiti puno svog simboličkog potencijala koji kreće ono od prvih slika naše planete pa do znaka UNESCO mnogo pre Evropske unije. Dakle, ima i puno različitih plavih. Dakle, plava, čini mi se da polako također gubi taj potencijal simbolički upravo zato što se toliko puno koristi na toliko puno različitih mjesta, od financija, prava do ekologije i cijele planete, do svih društvenih mreža koje koriste plavu najradije.
Da li to onda znači da će crvena opet dobiti, gubeći tu moć ili padajući, ona će nešto dobiti na težini?
Ja mislim da to najmanje zavisi od crvene. To mislim da
zavisi od svih nas.
Zavisi od svih nas i od toga šta ćemo uraditi u stvari sa ovom našom planetom i šta u stvari, kakva će biti društvena kretanja. Dakle, crvena će uvijek biti ta boja angažmana, jel?
Da, evo imamo još nekoliko minuta. Mislim da bi na kraju trebalo neku vrstu zaključka ili izvesti ili izreći o tom projektu Mišela Pastoroa, koji jako brzo i jako dobro prati naš službeni glasnik. To su sad već 4 knjige koje su formatom identične, svaka ima, dakle,
identične su kao što su u originalu, znači kako je štampana, kako je u originalu štampana, tako i ovde. I ono što meni se čini zanimljivo, mi kroz ovo vrlo lak tekst. Tekst je lak, jednostavan, prijemčiv, nije nužno da budete antropologi, ne znam,
autor. Dakle, ono otežavaju čitanje, ali ajde, dobro.
Ko nam kaže u fusnotu?
Pa dobro, da, sad, evo, i mislim da je knjiga nešto što treba pohvaliti, dakle, i naročito reakciju službenog glasnika ovde kod nas. Koliko da misliš da će ti biti olakšanje u radu sa studentima? Da li ćeš je staviti?
Ima li to literaturi?
U literaturi?
Ima to u literaturi, naravno, podrazumijem se da moraju da je kupe, što je onda već sljedeći korak koji je malo teži, ali da, ovo je, kako bih rekao, što si ti rekao, pohvaliti, više nego pohvaliti, ovo su izuzetne knjige, ovo nisu to što si rekao, lako su pisane, to su knjige koje su svima razumljive, to su knjige u kojima ja najviše poštujem Pastorovu, u stvari ogradu na početku, kaže, ovo je nemoguće u tom obimu dovoljno detaljno obraditi, dakle, da kažemo da su i također i te knjige neka vrsta ulaska u stvari u taj čudesni svet boja i njihove upotrebe i korištenja kroz istoriju.
Borute, hvala ti. Bio je to Borut Field, grafički dizajner, umjetnik i profesor na Fakultetu za medije i komunikacije. Govorili smo o crvenoj boji najviše, a vezano za knjigu Mišela Pastoroa, Istorija jedne boje, službeni glasnik 2017.
I sad imamo i Pastoroa za kraj.
Alors, le rouge politique,
politička crvena, to je veliki dosije koji dobro poznajemo, rođeni u Francuskoj revoluciji sa isticanjem crvene zastave. On to pokazuje. U starom režimu crvena zastava je predstavljala upozorenje i imala je pacifističko značenje, to se misli na kraljevinu, ali 1791. na Marsovim poljima u Parizu svet se okupio. Građani su potpisivali u jednoj svesci svoj zahtev za svrgavanjem Luja 16. Tada je crvena zastava, pod kojom je pao i prvi mučenik revolucije, od pacifističke postala ili od postala politička.
Les premiers martyrs de la révolution et ce drapeau pacifique est devenu un drapeau politique dès le lendemain de cet événement du champ de Mars et un drapeau insurrectionnel repris tout au long du 19.
siècle. I crvena je potom znak revolucije kroz ceo 19. vek, od one iz 1830. pa 1848. pa Parijske komune iz 1871. Postala je simbol levice, ekstremne levice, komunizma, Sovjetskog saveza, Kine i njihovih zemalja satelita.
De leur pays satellite et affidé. C'est la couleur du petit livre rouge.
To je boja male crvene knjige Mao Tse-tunga, najvećeg izdavačkog poduhvata svih vremena. Ne baš najvećeg. Biblija je imala veći uspeh, a i Agata Kristi takođe.
Ako je Mišel Pastoreau zna da bude vrlo šaljiv, on kaže za sebe da je maja 68. na ulicama Pariza video crvenu zastavu ekstremne levice i odmah pored nje crnu zastavu anarhista i nihilista. A zanimljivo je da su oni, anarhisti i nihilisti, bili levlji od crvene levice. Šta je u našem vremenu?
Alors dans nos sociétés,
šta je u našem vremenu, postavlja pitanje Pasturo, ostalo te opasne crvene boje sa dugom istorijom? Danas ćete naći na strani lepote, moći, ljubavi, zavođenja, praznika i naravno da treba govoriti o svemu tome. Danas je mnogo crvenog ostalo u signalizaciji i upozorenjima na opasnost. Crveno za opasnost, crveno za zabrane, ne samo na ulici. Opasnost od vatre,
danger du feu, voiture rouge.
Vatrogasci su u crvenom, opasnost pri radu, zabrane svih vrsta.
Interdiction de toutes sortes.
Grad. I šta rekao smo, ono crveno vino, Red Red Wine, UB40, ovo je bio Grad, ton Milenko Mićanović, organizacija Verica Gajević. Borutu Vildu smo već rekli, hvala, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.
So fine, you keep me rocking all of the time. Red, red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red, red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red, red wine, you make me feel so fine. Monkey packing is the band of sweet head wine. Red, red wine, you give me woolly pazing. Woolly pazing, you make me do my own thing. Red, red wine, you really know how to love. A blessing from above. Red, red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red, red wine in a 80s style.